Yebo kambe uhulumende usememezele ukuthi uzaba lomhlangano kusasa esinxusa ukuthi sizoxoxisana laye ngalokho sokusenzakala ezikolweni. Okwamanje ke banenge ababalisi abangayanga emsebenzini ngenxa kwehluleka besehlulwa imali eyokugada phela. Abanye njalo bezesabela bona ngempilo zabo.
Banenge kanganani kona manje ababalisi abangayi emsebenzini?
Ababalisi ke abangabe befika mhlawumbe engaphose ngithi mina likhulu lababalisi elingayanga emsebenzini ngokupheleleyo. Kuthi laba abahambayo abanye bakhona benza okokutshontshela badlale umacatshe bafike batshengisele ukuthi bakhona kodwa babuye njalo baphunyuke. Ngindlela embikeleyo ebesingafisi ukuthi ifike lapho ngoba sifuna ukuthi uhulumende aziqho ukuthi ababalisi bakho ezikolweni njalo ababalisi bayehluleka. Asifuna ukuthi siyenge umuntu loba engubani sithi thina siyenelisa singenelisi.
Uhulumende uyalithembisa lapho ukuthi uzalinika okuyimadlana nje. Liyakuvuma kumbe hatshi lokho?
Nxa sisiyakhulumisana sikhangelele ukuthi sicazulule okuhluphayo, nxa singakucazulula sivumelane, yebo kuzaphumelela. Kungehlula kuzabe kwehlule, nangukuphela singeke sibabambe ngenkani ababalisi ukuthi bamukele lokho abakusolayo.
Lina lifuna ukuthi ababalisi banike imali engandani?
Ngake ngizake ngithande ukuthi ngichaze ukuba yimalini, kodwa engingakuchasisa ukuthi sifuna imali ethengayo, imali engakhuphula umbalisi, sifuna imali engamsusa umbalisi imbuyisele esikolo imgcinele emuli yakhe labo bejabule bedlile besuthi. Ngakho ke ebesikukhangele sonke lesi sikhathi ukuthi ngaye uhulumende usebenza ebisa imali elifaka kunani lelo elalikhona ngenyanga kamfufu ngomnyaka ka-2018 lapho esula khona i-United States dollar aluba abesebenza esiya khonapho ngaye sokungcono.